Goeiedag liewe luisteraar. Ons is vandag by 'n baie interessante gedeelte. Ek wil amper vir jou sê, 'n bietjie 'n vreemde gedeelte hoor. Mense hoor nie dikwels 'n preek of so uit hierdie gedeelte nie, want sommige ouens kan sê, "Joe, maar dit s'n baie droë en saai geskiedenis." Maar dit gaan nie so seer oor die geskiedenis hier nie. Dit gaan oor twee interessante verbonde wat ter sprake kom. Jy sal sien in die Afrikaanse Bybel staan bo aan die gedeelte hier in Galasiërs, dit is die 4de hoofstuk van vers 21 af en dit loop deur tot by die eerste versie van hoofstuk 5. En bo staan daar Hagar en Sara. Nou, miskien moet ek eers vir jou sê waaroor dit hier gaan en dan kyk ons bietjie meer na die detail, want Sara en Hagar en hulle kinders, moet ek miskien byvoeg, dien hier as twee spesifieke voorbeelde. Paulus gebruik namelijk die geskiedenis van Sara en Hagar om te verduidelik waarom die gelowiges daar in Galasië hulle nie minderwaardig teenoor die Joodse Christene moet voel en daarom weer soos slawe moet begin lewe nie. In die groot vergelyking wat Paulus maak, stel hy Hagar en haar seun gelyk aan die Jode wat nie in Christus wil glo nie. En aan die ander kant, Sara en haar seun stel hy gelyk aan die Christene. Met ander woorde, Hagar word as het ware 'n beeld daar van die ongelowiges en Sara word 'n beeld van die Christusgelowiges. Paulus keer dus terug na sy eintlike argument van die Jode, presies om deur Sara en Isak aan te dui, nie as die voorsaarde van die Jode wat deur wetsonhouding vryspraak wil verkry nie, maar van alle gelowiges. Dit wil sê, van almal wat op God se manier, wat is God se manier? God se manier is vryspraak deur geloof, nie verdienste nie. Daarom is sulke Christene wat hulle beroep op wat Christus gedoen het, die nasate van Abraham, en daarom is Sara en haar seun Isak van hulle 'n beeld. En hiermee natuurlik, luisteraar, sluit Paulus sy verdediging van sy leer oor die vryspraak uit genade af. Daarom is dit interessant, jy kan nou sê, nou hoekom loop die gedeelte deur net tot by die eerste versie van hoofstuk 5? Nou ja, jy moet onthou, ek het al vir jou verduidelik, aanvanklik was daar nie verse en hoofstukke nie, en later is die Bybel ingedeel, en het die aanvanklike indeling is gemaak tot aan die einde van vers 1. En dit is ook tereg so. Mens sou miskien kon sê, miskien moes die 5de hoofstuk begin het by hoofstuk 5 vers 2. Maar dit is nou maar so en dit het nou niks met ons saligheid te maak nie. Daarom laat ek nou nie meer tyd daaraan spandeer nie. Kom ons kyk dadelik na Galasiërs 4 vers 21. Julle wat so graag aan die wet van Moses onderworpe wil wees, sê vir my, hoor julle nie wat die wet sê nie? Nou Paulus slaan hulle so 'n bietjie hierso, so ek sê met 'n lae hou, né? Want hulle wil nou so vreeslik hulle self aan die wet van Moses ook hou en nou wil hulle begin om weer al die ou wettiese verpligtinge uit te voer. Nou sê vir my, hoor hierso. Julle wat julle so graag aan die wet van Moses wil hou, sê vir my, hoor julle nie wat die wet sê nie? Die apostel doen nou 'n beroep op hulle verantwoordelikheidsin. Hy sê, hoorie, nou kom ons praat 'n bietjie oor. Julle wil ons nou so streng met hierdie goed wees. Kom ons gesels daaroor. Want hulle wat so optree dat 'n mens kan sien dat hulle weer hulle self aan die wet wil onderwerp, moet nou keurig na die wet gaan luister, sê die apostel. Want die wet bevat baie meer as net eise. As dit nou keurig gelees word, sal die lesers agterkom dat hulle nie korrek gelees het nie, of dat hulle nie mooi geluister het na wat hulle lees nie. Met die uitdrukking die wet, luisteraar, kan natuurlik verskillende dinge bedoel word, byvoorbeeld die 10 gebooie, of alles wat aangeteken is in die eerste 5 boeke van die Bybel, dit word ook soms maar as 'n versamel term gebruik vir daai eerste 5 boeke, dan sê ons die wet. Nou, dan kry dit natuurlik die betekenis van die geskrifte waarin die woorde van Moses hoofsaaklik opgeteken is. Nou, goed, sê Paulus, kom ons praat dan nou met mekaar 'n slaggie oor daai goed, as dit dan nou vir julle so belangrik is, want dit lyk vir my, julle verstaan dit heeltemal verkeerd. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, dat die toon van Paulus se gesprek met hulle hierso nog 'n keer verander. Die apostel spreek hier die gemeente baie pertinent aan as mense wat op die punt staan om die leiding van die dwaalleraars te volg en hulle wil weer eens onder die juk van die wet geplaas word. As hulle so gesteld is op die wet, is die minste wat hulle kan doen, sê Paulus, kom ons praat daaroor. Vers 22. Daar staan tog geskrywe. Nou jy sien, luisteraar, ek wil dadelik vir jou sê, as ek een van daai ouens was, dan sou ek nou nie met Paulus wou bots oor die wet van Moses nie. Want onthou, hy was 'n fariseer. Hy was opgelei in die wet, hy het aan die voete van die beroemde leraar van daardie tyd met naam van Gamaliel in Tarsus. Daar het Paulus sy opleiding ontvang. So as hy nou een was op 'n stadium in die geskiedenis wat die wet goed geken het wat mense betref, daar was dit hierdie man. So ek sou nie met hom wou sware kruis nie. Nou sê vir hulle nou maar goed mense, as julle daarof julle so slim wil hou oor die wet, kom ons praat so 'n bietjie oor die wet. Vers 22. Daar staan tog geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het. Een by 'n slavin, julle onthou die verhaal luisteraars, die seun wat Abraham by die slavin gehad het, die slavin was Hagar en die seun was Ismael. En die ander seun wat Abraham gehad het, was by 'n vrygeborene, dit was die seun Isak en hy het natuurlik vir Isak gehad by sy vrou Sara. Paulus begin met ander woorde nou om presies uit te lê wat die wet van Moses eintlik sê. Dit wil sê die eerste 5 boeke van die Bybel wat die geskiedenis van die stamvaders bevat. En hieruit neem hy nou spesifiek die geskiedenis van Abraham as voorbeeld. Soos dit opgeskrywe is, jy kan gaan kyk as jy wil in Genesis 16 en dan ook Genesis 21 by vers 2 tot by vers 9. Daaruit kom hierdie gedeelte. En dan sê jy sien dit is duidelik dat die twee seuns na wie hier verwys word, Ismael en Isak is. Hoewel Abraham natuurlik ook meer seuns gehad het, maar ons gaan nou nie oor hulle praat vandag nie. In die lewe van hierdie twee sien die apostel veral van hulle geboorte af die verskil tussen die mense wat uit die wet wil lewe en die mense wat uit die geloof wil lewe. Met vrygeborene word natuurlik nou Isak se ma Sara hier bedoel, wat altyd vry was, in teenstelling met Hagar die slavin wat 'n slavin was. Sy het onder die wet gestaan. Nou kom ons kyk na vers 23. Sy seun by die slavin is volgens die loop van die natuur verwek en gebore, maar sy seun by die vrygeborene kragtens 'n belofte van God. Nou ek dink ek ken seker die verhaal, liewe luisteraar. Alhoewel albei seuns Abraham se kinders was, was daar 'n baie groot verskil tussen hulle, nê? Die een was die seun by 'n slavin. Dit was Hagar se seun Ismael. En is volgens die loop van die natuur verwek en gebore. Die ander was die kind van 'n vrygeborene, dit is nou Sara, en gebore staan hier in vers 23 kragtens 'n belofte van God. Die natuurlike karakter van Ismael se geboorte staan dus teenoor Isak se geboorte kragtens 'n belofte. Nou ons gaan net weer hier by terugkom, maar ek wil net vir jou herinner aan die gebeurtenis. Jy sal onthou dat Sara 'n ou vrou was en Abraham was ook al op vergevorderde leeftyd. Die Here het gesê hy gaan vir hulle 'n nageslag gee. Maar toe raak Sara nie swanger nie. En later het hulle ongeduldig geword, die twee ou mense. En toe het sy vir haar man Abraham gesê: "Hoorie man, ons word oud, ons tyd om kinders te kry is eintlik verby. Maar vat dan nou my jong slavin Hagar en dan verwek jy vir ons 'n nageslag." En dit het Abraham toe gedoen. Maar leer die Bybel nou vir ons hier, dit was 'n kind toe Ismael gebore is uit Hagar, was dit 'n kind wat uit die natuur verwek en gebore is. Jy onthou die verhaal, liewe luisteraar, van Isak, né? Dat 'n hele lang tyd, 11-12 jaar nadat Ismael gebore is, het die Here gesê: "Hoorie, maar jou vrou gaan 'n kind hê." En toe, sal jy onthou, het Sara gelag en gesê: "Maar ek is nou baie oud. Ek kan nie 'n kind hê nie. En dan gaan niks meer kan met my gebeur nie." En daardie kind wat die Here beloof het, word dan genoem die kind van die belofte. Interessant, Isak se naam hou ook daarmee verband, né, dat sy ma gelag het, want Yitzhak kom in Hebreeus kom van die Hebreeuse stamwoord wat beteken om te lag. So die kinders sou altyd gesê het, "Jong, jou naam is Yitzhak, om te lag, want jou ma het ons gelag voor jou geboorte." So dit is nou die punt wat Paulus dus wil maak. Dis nou teologies, maar is tipies teoloog, né? Is 'n bietjie ingewikkeld, maar hy stel die twee sake, die twee beginsels as voorbeelde teenoor mekaar. Naamlik die een wat uit die natuur gebore is, Ismael, en die een wat uit die belofte van die Here gebore is, naamlik Isak. Dit is dus die Heilige Gees wat die belofte vervul en die nuwe lewe skep. In teenstelling is wat ons hier moet raak sien, die teenstelling ten die mens wat in eie krag optree en die mens wat lewe uit die beloftes van die Here. Nou goed, kom ons kyk dan na vers 24 en 25. 'N mens moet dit figuurlik verstaan. Met ander woorde, hy sê dit is net voorbeelde. Die twee vroue staan vir twee verbonde. Die een is by Sinai hier berg gesluit en bring slawe voort. Die verbond is Hagar. Hagar staan vir Sinai berg in Arabië en dit is 'n beeld van die huidige Jerusalem. Want Jerusalem en sy kinders is slawe. Baie interessant wat Paulus nou sê, moet baie duidelik, en hy sê dit self ook, maar baie duidelik moet dit figuurlik verstaan word. Die twee vroue wat genoem is in vers 23, naamlik Hagar en Sara, sê hy nou in vers 24-25, staan vir twee verbonde. En hiermee, liewe luisteraar, word natuurlik verwys na die verbond met Abraham, wat gekenmerk is deur die belofte en die verbond van Sinai, wat sy karakter van die wet ontvang, want daar het die Here die wet gegee op twee tafels. Basies moet 'n mens onthou was daar natuurlik nie twee verbonde nie, maar twee bedelings van dieselfde verbond. Gaan kyk maar in Eksodus 20 vers 2. En tog luisteraars, tog kan hierdie twee verbonde teenoor mekaar gestel word. Hoewel die verbond by Sinai 'n voorreg vir Israel was en die Here vir Israel daar as sy volk aangeneem het. Gaan kyk maar in Eksodus 19 vers 5 en 6. Is die aard van hierdie bedeling nog bepaal deur die wet? En hierdie wet, hoe baie dit ook al getuig het van God se genadige besorgdheid oor Israel, hierdie wet kon nie self die verlossing bring nie, want die sondige mens kon nie die wet onderhou nie. Die gedagte van slawerny wat 'n rol gespeel het ook in die vorige verse wat ons al behandel het, kom dus nou in volle sterkte na vore in verband met Hagar die slavin. Jy sien, net soos sy vir Abraham alleen 'n slawekind in die wêreld kon bring en Ismael beeld is van die mens met sy ou sondige natuur omdat haar kind deur die krag van natuurlike voortplanting in die wêreld gebring is, net so kon die wet, solank dit op menslike krag staat gemaak het, soos dit by die Jode wel die geval was, alleen die gees van 'n slaaf of van slawerny skep. Daarom word dan nou van die verbond gesê dat dit by Sinai berg gesluit is en slawe voortbring. Hagar verteenwoordig dus die verbond van die wet wat 'n slaaf van 'n mens maak en die Jode van Jerusalem is nog steeds slawe van die wet. Paulus is besig om vir die mense hier in Galate te sê, hoor hierson. Dink maar net aan die klomp Jode daar in Jerusalem by name by die tempel. Hulle is nog steeds gevangenes van die wet. Hulle is ondergeskik aan die wet. Maar nou, en dis die punt, liewe luisteraar. Nou kom ons by vers 26 waar hy sê: "Maar die hemelse Jerusalem is vry." En dit is ons moeder. Met ander woorde, teenoor die huidige Jerusalem met sy kinders, die Jode, plaas die apostel nou die hemelse Jerusalem. Jy sien tot by vers 25 gaan dit oor die gewone Jerusalem in die land wat ons ken as Israel. Maar nou slaan die apostel oor want hy's besig om beelde te gebruik. In vers 26 praat hy nou teenoor die aardse Jerusalem, praat hy nou van die hemelse Jerusalem. En hierdie Jerusalem is natuurlik daarbo. Want Christus is daar en daar is die burgerskap van die gelowiges. Met ander woorde, luisteraar, nie die wet nie, nie wat hulle self moet doen nie, maar genade. Dit wat hulle in Christus ontvang het, dit bepaal hulle lewens. En ook joune en myne natuurlik. Daarom kan Paulus na hierdie Jerusalem as moeder verwys. Want hulle wat daaraan behoort, het hulle geestelike bestaan van daar af ontvang en hulle is vry. Die evangelie van Jesus Christus verlos 'n mens mos. Dit maak jou vry. Dit wek 'n nuwe lewe in jou. Dit is die betoog waarmee die apostel besig is in hierdie gedeelte. Hy wil hê teenoor natuurlike vryheid wat nie regtige waarlike vryheid is nie. Daarteenoor staan die werklike ware vryheid wat 'n geestelike saak is dat God jou verlos en dit moet natuurlik praktiese neerslag vind in jou lewe elke dag. Daarom, liewe luisteraar, wil ek sê, daarom adem dit die vryheid van Christus se verlossing en bring dit in teenstelling met die wette van Sinaï, 'n vry nageslag voort. Paulus trek dus eintlik die parallel met Sara en Hagar steeds verder deur. Terselfdertyd word 'n bekende Joodse uitspraak gebruik, naamlik Jerusalem is ons moeder, so die Jode altyd gesê. En nou word dit heeltemal nuut geïnterpreteer in die lig van die Christelike geloof. Die wat aan die nuwe bedeling behoort, kan inderdaad aanspraak daarop maak dat hulle die geestelike nageslag van die hemelse Jerusalem is. Kom ek lees vers 27, want dit raak nou baie interessant. Nou gaan Paulus direk aanhaal uit die Ou Testament. Hy sê: "Daar staan immers geskrywe: Verbly jou, onvrugbare wat nie kinders kon hê nie. Juig van vreugde, jy wat nooit moeder kon word nie. Want die kinderlose vrou wat deur haar man verlaat is, sal meer kinders hê as die vrugbare wie se man by haar is." Nou baie interessant dat hy die van nou amper sê van die hemelse beeld af spring hy terug na die aardse situasie. Want om dit wat hy gesê het toe te lig, haal Paulus nou aan uit Jesaja 54 vers 1. As jy daar sou wou gaan kyk. Hierdie aanhaling, luisteraar, verwys na Sion se herstel en die grootheid van Sion, die berg Sion, na die ballingskap, né, toe die tempel weer herstel is. In hierdie profesie word die belofte nou gemaak dat sy wat onvrugbaar en verlate is, soos 'n vrou wat deur haar man verlaat is, staan daar en kinderloos is, meer kinders word bygevoeg sal hê as in die tyd toe sy voor die ballingskap nog nie deur die Here verlaat was nie. Paulus paste dus toe op die hemelse Jerusalem wat baie kinders sal hê deur die genade van die Here. Die aantal kinders is nie afhanklik van natuurlike verwekking of menslike ontwikkeling nie. Maar weet julle wat? Daardie groot finale skare voor die troon van die Here, sê Paulus, hang af van God se mag, nie van mense nie. Wat lewe gee, waar dit onmoontlik lyk vir ons ou mensies. En in so 'n oorvloed gee God lewe, dat dit die moontlikhede waartoe die mens in staat is baie ver oortref. Die kerk, luisteraar, is nie die vrug van mense nie. Die kerk, die geloof as jy wil, die Christene as jy wil, is nie van menslike oorsprong nie. Dis vanweë God se skepende genade dat gelowiges gered is uit die duisternis en geroep is tot die wonderbare lig. Daarom kom ons kyk na vers 28. En julle my broers is net soos Isak, luister nou mooi, kragtens die belofte kinders van God. Wonderlik. Paulus pas nou toe wat hy gesê het op sy lesers in die voorafgaande verse. Hy noem nou hierdie mense sy broers. Hy praat op 'n mooi manier met hulle. Hy wil hulle oortuig van sy eie goeie bedoelings. Hulle wat die prooi geword het van die valse leraars, moet insien dat hulle eintlik kinders is van Abraham, net soos Isak 'n seun was van Isak. Hulle, net soos Isak, het hulle bestaan as kinders van Abraham te danke aan die belofte en die lewewekkende krag van die woord van God. Hulle is die kinders van die Gees. 'N mens luisteraar kan net vanweë God se genade 'n kind van die Here word. En dan word jy gesien as deel van die nageslag van Abraham, aan wie die Here beloof het dat hy vir hom 'n groot geslag sal gee. Nie noodwendig 'n groot geslag aan mense en menslike kinders nie, maar 'n groot geslag aan gelowiges wat tot geloof in die een ware God sal kom. En dit is wat die apostel wil beklemtoon met die twee beelde van Hagar en Sara. Maar ek wil dit nie in die lug laat hang nie en daarom wil ek baie graag nog die derde vers ook lees en daaroor eers gesels voor ek afsluit. Maar wat sê die skrif hiervan? Vra Paulus nou. En nou haal hy aan. Jaag die slavin en haar seun weg, want die seun van die slavin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrygeborene erf nie. Nou luister haar, die skrif, dit wil sê die Ou Testament, nou waarna Paulus verwys, sê egter dat die dreigemente en vyandskap van hulle wat volgens die loop van die natuur gebore is, weerstaan moet word. Ons moenie sommer so maklik, as ons kinders van die lig is deur die Here se genade, moet ons nie sommer net so maklik aanvaar dat wêreldlinge die ouens is wat belangrik is nie. Ons is immers die kinders van die belofte volgens Paulus. Die apostel verwys nou na Sara se woorde daar in Genesis 21. Jy sal onthou, nadat haar slavin Hagar vir Ismael in die wêreld gebring het. Dit is so by die Genesis 21 vers 10 omtrent. Jaag Sara haar slavin en diese seuntjie Ismael weg. Nou vir jou, vir my was dit baie, mag dit baie vreemd klink. Maar hoekom doen sy dit? Omdat sy skielik na die geboorte van Ismael besef, maar hoe, wat het ek gedoen? Hoekom het ek vir my man gesê hy moet 'n kind by my slavin verwek? Dis mos nou baie vleeslik. En die manier wat sy gereken het die korrekte was in daardie tyd, het mense soms seker goed gedoen. Die arme slavin en die kind word weggejaag. Vir ons is dit vreemd, maar nou sal ons sien as ons by vers 31 lees en ook die eerste vers van hoofstuk 5, die wonderlike geestelike betekenis waarop dit uiteindelik uitgeloop het en wat dit vir ons inhou. Ons, dis nou jy en ek ook, liewe luisteraar, as Christene, ons is dus nie kinders van 'n slavin nie, broers. Ons is kinders van die vrye, bedoelende die nageslag wat uit Sara kom, wat nie 'n slavin was nie, sy was 'n vry vrou. Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid. Moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. Ah, sê die apostel, ons as kerk moet waak oor die evangelie boodskap en wie dit vervals moet verwyder word, hoor. Die kerk moet sorg dat hy vry bly, want hy is deur Christus vry gemaak. Christus het ons kom vry maak van allerhande wette, met hulle moets en hulle moenies. Hy het ons tegelijkertijd ook van ons verslawing aan die sondige natuur vry gemaak. 'N slaaf, luisteraar, staan onder 'n verpligting om te doen wat sy eienaar wil hê. Maar daarteenoor, 'n kind. 'N kind wil graag doen wat sy ouer wil hê. Hy moet doen. Christus het hierdie vryheid van kind van God wees aan jou en aan my gegee. Ons moet dit nie ligtelik afmaak nie. Ons moet dit nie geringskat nie. Ons moet die voorreg om kind van God te mag wees, voluit aangryp, voluit lewe elke dag. Want wie dit nie van self verkom nie. Die Here het dit lank gelede in die geskiedenis beloof, dat daar Christene gaan wees. En die tyd het waar geword, jy en ek lewe nog steeds in die tyd. Kom ons leef dan die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, voluit, liewe luisteraar. Kom ons geniet ons kind wees aan die hand van die Here. Kom ons laat ons op die wieke van die Heilige Gees neem, op die wieke van die Gees. Liewe luisteraar, vlieg, want jy's 'n kind. Jy's nie 'n muis nie. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, ons oudste broer. Tot dan. Totsiens.